Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage, også her fra formandstolen i det gode gamle folketing, hvor, kan jeg sige, diskussionen om ja, både økologisk svinekød og elbiler har kørt lystigt under nyhederne. Men Anne-Birgitte Lundholt, jeg kan jo lige sige, hvis man lige har stået på, så kan jeg da lige nævne, hvem jeg omgiver mig med i det glimrende selskab i dag. Kai Stillinger, Anne-Birgitte Lundholt og Torben Lund, alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis SF, Konservativ og Socialdemokratiet. Vi skal nu en lille tur til det konservative landsråd. Anne-Birgitte, du var der, kan jeg forstå?
Jeg var der, ja. Jeg var der i hvert fald om formiddagen under talen, ja.
Godt, okay. Nå, for jeg skulle lige spørge, hvem spillede til festen om aftenen?
Det ved jeg ikke. Jeg var der ikke til festen om aftenen.
Okay. Det er altid hyggeligt lige at høre, hvem der har været der som
underholdning. Jeg ved, at dem der hedder Magt, skulle have lavet en meget morsom parodi om aftenen, den der satiregruppe, men ellers
Magt.
Ved jeg ikke noget.
Nå, så kender jeg slet ikke.
Ja,
det vil jeg notere.
Jeg tror, det er afløseren af dem der, satireholdet, som plejede at optræde over på folkemødet.
Selvsving?
Ja.
Javel. Jamen, det tjekker jeg op på til næste udsendelse. Nå, men hør engang, det er sådan set heller ikke, fordi vi skal høre parodier. Vi skal høre den ægte vare. Søren Pape, formand for Det Konservative Folkeparti, holdt en tale på Det Konservative Landsråd. Anne-Birgitte Lundholt hørte den, men det bliver et hyggeligt gensyn for dig, håber jeg. Vi skal bare lige høre, fordi der var nemlig lige meget apropos det, vi har talt om, den grønne udvikling osv., så kom Søren Pape med en lille 30-sekunders snas, som jeg faldt over, og som vi skal høre nu. Så hvis I lige vil tage ørebøfferne på, ja, så kan I høre ham så godt som overhovedet muligt. Så kommer Søren Pape lige her.
Og så har vi Mette Abildgaard og hendes enorme grønne hjerte til at tale for naturen. Har I set hende give en røffel til de unge mennesker, som efterlader et ton skrald i dyrehaven? Hun kan placere ansvaret det rigtige sted, hos de unge, der har smidt affaldet. Spar os for andres røvl om, at man ikke kan stille krav. Giv os folk, der ranker ryggen og omfavner det personlige ansvar. Og lad os aldrig tage venstrefløjen. De skal ikke have patent på den grønne dagsorden. Som borgerlige, som konservative, så ved vi der om nogen, at velstand og et godt klimamiljø ikke er modsatrettede størrelser, men går hånd i hånd.
Ja, venstrefløjen skal ikke have patent på den grønne dagsorden. Torben Lund, jeg kan lige starte over ved dig. Har I det? Hvis jeg må kalde Socialdemokratiet venstrefløjen.
Ja, det...
Sådan derhenad. Venstresnod.
Ja, altså det kan man nok ikke lige i øjeblik.
Men, det er en helt anden diskussion.
Det kan vi tage en anden gang. Men jeg synes ikke, at venstrefløjen bør have patent på godt klima.
Men har de det?
Nej, det synes jeg heller ikke. Altså, der er mange borgerlige politikere, som jo har et fint syn, også på miljø- og klimaspørgsmål. Det, jeg har da mødt masser, som har et fornuftigt syn på de områder. Uh-huh. Men det har da nok været sådan, at når der skulle tages initiativer på klimaområdet og miljøområdet, så har det i høj grad været venstrefløjen, altså fra radikale og ude til venstre, at initiativerne er blevet taget. Sådan har det i hvert fald historisk været. Uh-huh. Men jeg synes da heller ikke, som nu Pape siger, at der behøver at være noget modsatrettet imellem velstand og han siger klima og miljø. Det kan jeg så ikke se, at der behøver at være. Det burde kunne gå hånd i hånd. Men det kræver jo så, at man også gør det. Altså, at man også så tager klimaet og miljøet med, samtidig med, at man fører
ja, det er vel
en
lige
økonomisk
det.
Politik.
Nu spørger jeg så lige ud på det, der er min højrefløj, men den mest venstreorienterede her, Kai Stillinger. Hvad siger du? Er det jer, der sidder på den?
Ja, det er det.
Det havde jeg nemlig en forventning om, du ville
ja,
sige.
Ja, det er det, og det er det. Jeg kan godt fortælle dig, hvorfor det har jo en eller anden historisk baggrund. Det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan. Nu har vi jo Liberal Alliance til at trække den rigtige retning. Nej, tværtimod. Men altså, de konservative trækker i den rigtige retning. Det skal retfærdigvis siges. Men det hænger sammen med historisk, det er, at i mange år var det således, at man vurderede økonomi kontra miljøet. Og der var det i mange år sådan, at de borgerlige foretrak nok økonomien og, hvad skal man sige, så lidt til en side i forhold til miljøet. Altså, der var for meget økonomi og for lidt miljø. Og jeg håber da, eller jeg tror da, at de konservative blandt andet er med til det. Men jeg tror stadigvæk, det er lidt sådan, at den borgerlige regering tænker meget på økonomi, på erhvervslivet, og så måske sælger lidt af miljøet. Jeg håber ikke, det bliver ved med at være sådan, men sådan har det været, og sådan er det historisk set, og det er derfor, at venstrefløjen har haft den grønne profil hos sig.
Ja, okay. Anne-Birgitte Lundholt, hvad siger du? Det er jo din formand, der taler her.
Det er min formand, der taler, og han havde i øvrigt to indslag vedrørende miljøet i det her. Det her var det ene, men det er jo rigtigt. Det var det centrale punkt netop, at det godt kan gå hånd i hånd. Og jeg skal da gerne takke mine to kombatanter her. Mm. De formåede ikke at ophisse mig i denne runde
sådan. På
det her, fordi det er jo rigtigt, at konservative hele tiden har haft miljøet med. Og helt tilbage, hvor jeg selv var energiminister, og Per Stig var miljøminister, og i den slutningen der i Slytters regering, og der var vi faktisk meget opmærksomme på netop, at det hed både miljø og økonomi. Men det er klart, at der, hvor vi også satte ind, og der, hvor man skal sætte ind, det er jo netop, at man også vægter, at man er nødt til at have råd til at lave det, man gør, så må man tage det i det tempo, man har råd til det. Og det kræver også, at man har erhvervsudvikling på det område. Mm-hmm. Og så jeg er egentlig her forbavsende enig, så det er jo meget slemt for formanden her, at han ikke kan få en opvise
debat op. Formanden har mere.
Formanden har mere, det er godt. Men det er også klart, at når du sidder som et parti i en regering, altså du har jo ikke 90 mandater selv, så du må trække det, du kan trække. Og jeg ved jo, de konservative er med til at sørge for, at lovforslagene også er tjekket af miljømæssigt, når de fremsættes.
Klart, og ret skal være ret. Man så jo også de konservative, da de stadigvæk sad i opposition. Men altså, Jarlov tog jo et ordentligt slagsmål med en miljøminister, som så røg i svinget, og der blev doktoreret, lad os sige det, mildt med nogle tal og så videre. Og der stod man fast på de grønne mål. Men nu talte vi i slutningen af sidste time om det her med, at regeringen sløjfede at fastsætte CO2-reduktionsmål for 2030. Det var jo en konservativ mærkesag. At det var noget, som man selv havde fremhævet fra de konservative. Den må man jo så æde. Det forstår jeg godt. Og nu...
Nej, fordi det er jo lige præcis det. Altså, nu læser I op, at man ikke vil måles, men de konservative siger stadigvæk, at de mål skal nås i 30. Om du så til den tid har nogle partier, der vil måle den eller ikke vil måle den, deres mål står fast.
Men du kan jo ikke løbe fra, at de konservative er medlem af en regering, som har sagt, at vi vil ikke måles. Men så kan man jo sige hvad som helst.
Nej, det kan du ikke, for du kan sige, at vi stadigvæk som konservative arbejder for, at vi når de mål.
Okay, men regeringen gør det ikke.
Jamen, regeringen gør det jo også. Regeringen gør det også.
Men vil ikke måles på det.
Men der er nogen i regeringen, der siger, at de måske ikke vil måles på det, men du gør det jo.
Vi vil gerne arbejde for en reduktion af CO2, men I må aldrig spørge os om det.
Det kan jo være, at man når frem til, så vi måles på det. Og jeg bliver nødt til at sige, hvordan den der diskussion med måling eller ikke måling i 30 er kommet frem. Det har jeg simpelthen ikke fulgt med i på det tidspunkt. Jeg ved bare, at målene for konservative står fast også op til 30.
Men ikke for regeringen, det er vi enige om.
Jamen, de har jo desværre ikke 90 mandater.
Havde
mit gamle parti bare 90 mandater, så skulle I se en fantastisk kombination af økonomisk politik og miljøpolitik.
Ved underligt.
Jeg vil gerne lige protestere for en gang skyld. Nu skal vi ikke være for enige, Anne-Grethe. Fordi du kan ikke løbe fra, at I er en del af regeringen. I har skrevet under på regeringens grundlaget, som siger, at vi vil ikke måles på det her. Og så går du ikke bare sige, jamen, det vil vi ikke som konservative. Hold nu op.
Nej, det sagde jeg heller ikke.
Nå, hvad sagde
det
du så?
Det sagde jeg heller ikke.
Hvad sagde
jeg
du så?
Sagde, at nogen vil ikke måles, men det betyder ikke, at konservative i deres politik ikke mener, man skal nå det.
Men regeringen mener det ikke.
Jamen, det er jo regeringen.
Jamen, det er jo den. Altså, jamen, prøv at høre her. Som konservative har man et partimål. Og så er der nogle kompromiser, du indgår i en regering, men det frasiger ikke, at konservative fortsat har det mål op til 30.
Nej, så langt kan man godt forstå. Ja. Men altså, jeg siger bare, det er stadigvæk mærkeligt, at den regering, man så er med i, ikke vil. Tom Lund.
Ikke med det antal mandater, man er gået ind i regeringen med. Der synes jeg, man er nået langt.
Så kan vi undskylde SF for alt det, de ikke nåede, fordi de siger, det var da fantastisk og dejligt at høre. Anne-Grethe synes, at det er i orden.
Anne-Birgitte
synes, det er i orden, at SF ikke nåede de mål, fordi vi havde jo nogle
Kaj Stillinger, som formand, nu ringer jeg snart til klokken, og så vil jeg sige, det er modigt af dig at bringe SF i spil, fordi hvis først vi får klaskepadlen frem, så er der altså rigeligt at dele ud af i din retning også. Vi venter lidt med det. Tomlund.
Jeg vil bare sige, altså uanset hvordan man nu vender og drejer det, når nu man beslutter, at man dropper fastsættelse af reduktionsmål i 2030, så har det jo et eller andet formål. Og det er selvfølgelig, at man netop ikke vil måles i 2030 på, om man nu når det eller ikke når det. Altså det kan man jo ikke sige andet. Ellers var der ingen grund til, at man droppede fastsættelse af reduktionsmålene. Men altså, sådan må det jo objektivt set simpelthen være. Og derudover vil jeg sige, så har man nu et mål i 2050, og jeg må personligt sige, at jeg har aldrig været vild med de der mål, der ligger 30 år og 40 år ude i fremtiden. Altså, det er jo ren nonsens at lave sådan nogle lange perspektiver. Ingen af dem, der sidder og laver de der perspektiver, sidder med ved bordet i 2050.
Der er mange af dem er der måske slet ikke. De er denne formand inkluderet.
De er for længst enten puttet eller futtet, og sådan er det bare. Og der er ingen, der til den tid jo skal stå til ansvar for de mål, man tog der for mange, mange år siden. Jeg har aldrig været tilhænger af.
Nej, men så kan man sige, bare lige for at tage den, altså det mindste af det er jo, at man skal stå til ansvar for de mål. Det handler vel mere om ambitionerne i det, og langsigtede planer er jo godt.
Derfor skal man jo netop have de der delmål.
Ja, ja, men
så kan man se, at der trods alt sker noget, og dem, der har lavet perspektivet, måske frem til 2050, de står også til ansvar for, at delmålene, de rent faktisk nå.
Rørende enige. Og derfor vil jeg bare, og nu, Anne-Birgitte Lunder, du må bede meget om pardon, men det er, fordi nu kommer det til at lyde som om, at det er 3-1. Men det er bare fordi, altså, da du selv sagde, tænk hvis de konservative havde, det kunne jo på mange måder også være vidunderligt. Ja. Altså, og det er det, jeg mener, i forhold til, at nogle gange så bliver venstrefløjen jo også alternativ, altså så, det bliver meget fluffy med de der miljømål. Og tænk hvis man kunne, det hele kunne gå hånd i hånd. Tænk, hvis du kunne være så smukt, som Søren Pape siger, klima og miljø og vækst og velstand, hånd i hånd. Det kunne være så vidunderligt. Men her kommer spørgsmålet. Der er spørgsmålet her. Det gemmer sig. Det kommer her. Det, der så er mystisk, det er, at ingen af indstillingerne til den politiske debat på landsrådet og ingen af vedtagelserne på landsrådet omkring den konservative politik handlede om grøn politik. Altså, at man ikke selv, og det er jo det, altså, skal man ikke lige feje for egen dør og sige, okay, altså, hvis vi vil være regerings grønne parti og er det her, så må vi smide noget op i luften, så. Det gør man så ikke.
Og nu vil jeg sige, at jeg har ikke deltaget i landsrådet.
Nej, men det har jeg tjekket, det kan man jo.
Så det har jeg ikke set. Men du kan jo ikke, altså, indstillinger, det er jo nogen, der kommer ude fra kristne. Og hvis man er tilfreds med den miljøpolitik, der fører, så man er tilfreds med det program, der er vedtaget på miljøpolitikken, og man i øvrigt er meget tilfreds med den politiske ordfører, der også er miljøordfører, og den, der har er det på landbrugsområdet, så er der jo ingen grund til at stille nogen forslag om, at noget skal ændres på det.
Det vil sige, man har høje ambitioner, som man overhovedet vil.
Du har nogle erkendte ambitioner, men det kan jeg jo ikke. Altså, om der er en kreds, der har ønsket at stille det ene eller det andet, det kan jeg simpelthen ikke svare på.
Nej, men
fordi
du selv
er ikke aktiv på den måde, jeg er heller ikke aktiv.
Det er også derfor, jeg sagde, at det bliver unfair nu, og du må bede meget om pardon, og jeg gør det igen.
Men jeg tror, at der, hvor det er vigtigt, og der, hvor det er kendt, og det var egentlig også det, vi startede, hvor jeg startede med at takke mine to medkompetenter. Det er jo, at man som konservativ miljøoverfører og som del i regeringen til stadighed vil have for øje, at de to ting, netop økonomi og vækst og klimamål, ikke er modsætninger, men man vil stile efter at nå det i fællesskab. Uh-huh. Men det nytter jo ikke noget at løbe fra med den ene del, og så har man ikke råd til det på den anden side eller omvendt. Så det er den del, hvor jeg ved, at konservative har fået indført, at lovforslagene er igennem.
Godt.
En sådan
så lad mig bare lige afslutningsvis så spørge. Altså handler det i virkeligheden måske om, lad mig spørge sådan her. Er der mere at komme efter for de konservative? Kunne du tænke dig, jeg kan jo mærke dit grønne hjerte helt herover. Kunne du tænke dig, at man måske var endnu mere frem i skolen? Man har jo gode folk med det. Abildgaard og Rasmus Jarlov, som har fældet en minister, han kunne da godt stille sig op med et hoved på et fad og se, vi skal have mere af det her. Det er polemisk sagt, men er der lidt mere at komme efter?
Du kan da altid ønske, at der kommer mere, og det gør der jo hver gang, der kommer et lovprogram, så har du kigget igennem, om der er mere. Men du må jo også vide, når du er en del af en regering, så opnår du en enighed, inden tingene bliver lagt frem. Og sådan må det være i en regering, for ellers så er man jo ikke
et regering.
Nej, ellers så er man jo ikke et regeringsbærende parti, hvis ikke man kan det.
Okay. Godt. Vi sætter et punktum. Anne Birgitte har stået på mål for nok nu, til trods for, at hun ikke rigtig er besluttet.
Men jeg er glad for, at I spillede det gode afsnit fra Papestalen.
Jamen selvfølgelig da, det skal da ikke hedde sig. Det her, det er det gode, gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Kai Stillinger, Torben Lund, og ikke mindst Anne Birgitte Lundholdt. Vi skal et helt andet sted hen nu.
No.
Vi skal ikke som sådan forlade det grønne. De kalder sig selv grønne, men vi skal til Alternativet. Et på mange måder spændende parti, som blandt andet er gået til kamp mod skattelylande. Man vil simpelthen ikke finde sig i, og det kan vi jo, det tror jeg som nok vi alle sammen kan blive enige om. Man vil ikke finde sig i, at penge bliver sendt i skattely. Hvis man har gang i noget, så skal man betale skat, og de penge skal blive i Danmark, og sådan bør det være, og det er det hele vores samfund er bygget op på. Alt er godt på den konto. Enigheden er bred og stærk. Men så sker der så det mærkelige, at det er kommet frem i sidste uge, at Alternativets valgkamp i 2015 blev støttet med 450.000 kroner. De blev overført fra en fond fra to skattelylande, nemlig Gibraltar og Luxembourg. Partiet bekræfter, at man har fået de her penge, og de er blevet doneret af en dansk rigmand og iværksætter. Jeg havde aldrig hørt om ham før, men han hedder Ditlev Bredal. Han bor i London, og han har altså givet de her to bidrag fra Gibraltar under navne som, det kan vi bare lige få med bare for hyggens skyld, Kick-Ass Capital. Og det hedder det. Og Danmark Unlimited. Det, der så er en lille smule spøjs, det er, at så er der jo så nogen, der finder ud af, at de her 450.000 kroner er kommet fra skattelylande. Og det er der nogen, der gør Uffe Elbæk, leder af Alternativet, opmærksom på. Så siger Uffe Elbæk, eller skriver han på Facebook, det er max ærgerligt. Her er vi simpelthen ude i så ærgerligt, som det kan blive. Vi er ved maksimum. Og nu kommer det mærkeligt. Fordi det her, jeg ikke sådan helt forstår det. Så skriver Uffe Elbæk, nu er der måske nogen, som vil spørge, om vi vil sende pengene tilbage. Man fornemmer optræk til et ja, men det bliver det ikke. Det gør vi ikke, for det er da langt bedre, at de er blevet brugt på den grønne omstilling i Danmark, end i et skattelyland. Pengene er i øvrigt brugt for længst, og vi synes ikke, at pengene skal tages fra vores medlemmer. Torben Lund.
Ja.
Kan du finde hovedet og hale i det her? Fordi det kan jeg simpelthen ikke.
Nej, det er jo heller ikke helt nemt. Altså, jeg synes, der er tre ting at sige om det.
Så det er godt.
For det første, så var det selvfølgelig en fejl at modtage pengene.
Ja.
Det kom de så til, og der kan ske fejl, og der kan være nogen, der ikke opdager, hvor pengene kommer fra og sådan noget. Det var den første fejl, der blev begået. Det næste, som jeg synes er lidt mere bekymrende, det er så, at Uffe Elbæk så, da man opdager, at de her penge er kommet fra skattely, konti, eller hvad det nu er for noget, i hvert fald fra skattely lande, at så vil man ikke tilbagebetale pengene, men man vælger at beholde pengene, og siger, at dem skal medlemmerne i Alternativ så ikke til at betale i stedet for. I en eller anden indirekte forstand, at det er jo så skatteyderne, der betaler, kan man sige, pengene i stedet for. Men jeg synes, det der er endnu mere bekymrende, det er så det tredje, jeg godt vil sige, det er, at han også på et tidspunkt har sagt, at Alternativ har et værdifællesskab med giveren. Det har jeg set
det er
Uffe Ellemann citeret for.
Uffe Elbæk, tror jeg.
Ja, Uffe Elbæk, han er. Ja.
Så vidt vi ved, har Ellemann ikke blandet sig i den sag.
Hvad hjertet er fuld af, ja. Og det synes jeg måske nok er endnu mere bekymrende at bruge ordet værdifællesskab i den her sammenhæng med personen, som har placeret.
Det kan også være, at han er ked af den formulering nu.
I skattely. Så synes jeg godt nok, at man begynder at blive bekymret.
Men Anne Birgitte Lundholdt, altså, er det ikke en ordentlig sprække i fundamentet under Alternativet? Det er det simpelthen for mig uforståeligt, at man ikke betaler de penge tilbage. Det er jo nærmest som, og nu ved jeg godt, nu stiller jeg den lige på spidsen, men det er jo som at sige, at pengene er fra et bankrøveri, men, og det er vist, vi sørger med, ikke? Men altså, de er jo brugt, og det er da bedre, at vi har brugt dem på grøn omstilling, end at banken skal have de penge tilbage. Det er jo, herreste Gud, de står jo bare...
Altså, først og fremmest selv i et stort parti ved en donation på 450.000 kroner blive bemærket.
Ja.
Så det er så selvfølgelig har man bemærket, hvor
især
det kom
fordi,
fra.
Det kan vi lige tage med. Ja. Især fordi man jo er her meget langt over den her 20.000 kroners grænse.
Ja, præcis.
Hvor der altså hejses altså, flag, når der kommer
jeg
donationer.
Jeg tror ikke, nogen af vores tre partier her ikke ville bemærke en 450.000 kroners donation og lægge mærke til, hvor den bliver sendt fra, fordi den er så altså åbenbart ikke kommet fra en dansk bank, men kommet som en udenlandsk overførsel. Og det er vel her i første omgang, at man nok lige må kigge på, høre, hvad var det? Og for det andet, så forstår jeg simpelthen ikke, at hvis man så har ren samvittighed, at man så ikke på en eller anden måde får godt gjort, at det beløb kommer fra beskattede penge, fordi så er det noget andet, men det har man så ikke gjort. Og for det tredje, så indrømmer jeg, at den moralske kæde, som Alternativet hopper på, den hopper altså fuldstændig af for mig, når man siger, at de penge er jo gået til et godt formål, for de bekæmper det sted, de er kommet fra. Altså, det er jo det står. Og som du selv siger, det er jo, jeg vil ikke bruge den med bankrøveri, men hvis du gør den, så kunne man sige, om pengene de er til gengæld gået til at bekæmpe kriminalitet.
Det er nærmest cirkulær økonomi, at man bruger deres egne penge på at bekæmpe
dem. Jeg kan kun sige, at det her det viser jo, at man kan sætte sig så højt op på en moralsk hest, og hvis man ikke passer på, så falder man altså grundigt ned til jorden igen, og her er det altså gjort med et svup.
Men Kaj Stillinger, betyder det også, at det er sværere end som så at komme ind som et nyt parti? Altså, der er sådan, så pludselig sidder man der, og man har en høj moralsk hest, men lige pludselig er der en helt nede på jorden. Der står der en sæk med 450.000 kroner, og så er det, så står man altså lige af hesten lidt. For sådan er politik, men man kan godt lige have de der penge. Og...
Jamen altså, nej, det er ikke sværere. Det er en ganske almindelig normal moral, at man, som de to andre kompetenter har sagt, altså 450.000, det er mange penge. Hvis jeg har fået 1.000 kroner fra en lokal fagforening til min valgkamp, så er det da mange penge. Det må jeg da sige, men 450.000, det er simpelthen det er for dumt, og det vidner om for mig at se, om en dobbeltmoral og en form for hyggeleri, som jeg synes er usympatisk på en eller anden måde. Og som vi alle sammen blev enige om her, altså det mindste, man kan gøre, det er, at man siger, hov, det var ikke så godt. Vi skal selvfølgelig betale de penge tilbage. Vi vil slet ikke have det med dem at gøre, fordi der, hvor vi får den fra, det er noget af det, vi dagligt bekæmper. Vi vil ikke finde os i det, fordi de penge, som vi har fået, det er egentlig nogen, som er taget fra danske skatteydere, fordi de skulle være blevet beskattet i Danmark. Mm-hmm. Så underforstået, man snyder de danske skatteborgere ved at tage de penge. Og det er altså umoralsk, og det er virkelig noget hyggeleri.
Altså bare lige for god ordens skyld, og jeg er enig i, at det her det er dobbeltmoral ud over alle kanter, men bare lige for god ordens skyld. Der er vel ikke nogen, der har bevist, om der er betalt regel, altså skat af dem eller ej. Det er vel en formodning, men det er så
det
man
er
ikke...
Det er korrekt. Der er ingen fældende beviser på den.
Det var lige for at slå den juridiske del fast.
Det. Ja, ja, det er rigtigt nok.
Men
ja.
Det gør ikke dobbeltmoralen mindre.
Der er i hvert fald, man kan sige, der er i hvert fald ikke fra nogen side iværksat noget forsøg på at godtgøre, at de ikke er.
Nej.
Og der er meget, der tyder på, nu skal vi ikke, men altså... Det er fra skattelylande, Gibraltar, og det er fondet, der udbetaler. Det er jo ikke herr Ditlev, der er kommet med kontanter i en kuffert. Eller, altså, det ser lidt shady ud. Men lad mig spørge Torben Lund, hvis man skal... Fordi det her, det er vel et relativt hårdt slag mod et parti, som sætter sig op mod business as usual. Ikke? Altså hvis man går så hårdt på at bekæmpe skattelylande, men gerne vil tage deres penge, altså, så skal man... Hvordan kan de redde sig ud af den her...
Ja, altså, jeg vil sige det på den måde først, at havde han nu siddet i regering, for eksempel, så var han jo blevet kaldt i samråd i løbet af 4 minutter.
Ja.
Det er i hvert fald helt sikkert på den her sag. Nu må vi se, hvad der kommer ud af det. Det kræver jo, at der er nogen, der følger op på det. Ellers så kommer der jo ikke mere ud af det med de forklaringer, han har givet. Så kommer det jo bare til at dø hen stille og roligt. Men jeg synes, at der bør følges op på det, fordi det er da fuldstændig umoralsk, det der er foregået, og dobbeltmoralsk ved siden af. Jeg synes ikke, at Uffe Elbæk kan slippe ud af det, bare ved de forklaringer, han har givet indtil nu. Sådan lidt Carl Smart forklaringer om, at det skal Alternativs medlemmer jo ikke betale. Og sådan Det er simpelthen fornemt.
Men vil det ende med, altså, vil det ende med, at de betaler pengene tilbage for at få lukket den sag? At man så siger, okay, men så...
Det tror jeg kun, det ender med, hvis sagen bliver fuldt op. Altså, hvis man bliver ved med at holde fokus på sagen. Altså, hvis sagen dør hen, så tror jeg ikke, det sker noget. Så dør det bare.
så dør det bare. Og det er i virkeligheden det, jeg godt... Fordi det, altså, det er jo det, jeg godt lige vil vende med jer også i forhold til, så dør det bare. Og sådan er det jo nogle gange i politik, og ikke kun med Uffe Elbæk, at der er sager, hvor man siger, det var da en forfærdelig sag, og så dør den bare. Mm. Altså, ja. Og der kan vi gå helt tilbage til Morten Bødskov, som løg for Folketinget og sagde, jamen, det var også rigtigt, der fik... det var bare en lødløgn og sådan noget. Så døde den bare. Nu sidder han der stadigvæk. Og der kan vi nævne 1000 eksempler fra 1000 partier. Hvorfor, Anne-Birgitte Lundholt, er det, at det sker det der med, at nå, så, ja,
så altså, gør vi ikke mere ved uden det. Uden nu at tage den sag, så er der nogen, der er kommentatorernes darlinger, og der er nogen, der ikke er kommentatorernes darlinger. Og hvis det her var sket for et politisk parti, som ikke er kommentatorernes darling, så havde man fulgt op på det, og så havde der været et kæmpe skrald. Men Alternativet og til dels Dansk Folkeparti og visse andre, og så var det Johan Schmidt-Nielsen på et tidspunkt, er kommentatorernes darlinger. Og derfor sker der ikke ret meget, fordi der er ikke, altså undskyld kommentatorer, men I er meget dårlige til at følge op på jeres sager, og der er ikke en ensartet behandling af sager i forskellige partier.
Men er det måske ikke også lige let nok at sige, at det er kommentatorerne, der skal følge op på det her?
Jo, hvem skal ellers? Fordi der er ikke noget ulovligt i det, der
kommer. Nej.
Så vidt jeg kan se på alle, der har udtalt sig, der er ikke noget ulovligt. De har opgivet pengene, og der er ikke noget ulovligt i, at partiet har modtaget det. Så der kommer jo ikke nogen formel sag på det. Det her, det er moralske sager.
Præcis.
Og ellers så vil jeg sige, at medlemmerne i Alternativet burde også følge op på
præcis. Det. Præcis, og det er lige præcis der, jeg vil have. Nu sidder vi jo her i det gode gamle folketing, og vi beskæftiger os med de sådan, hvad skal man sige, interne affærer også. Det er jo det, man af og til kan savne, at der så... at partiet selv siger, at man ikke netop går og venter på, at der skal komme en kommentator og sige, det er også for galt, eller en politianmeldelse, men at man lige fejrer for egen dør og siger, jamen er vi interesseret i at have det her inden for egne rækker? Mm. At nogen i Alternativet siger, jamen det er da også noget... Jeg siger ikke, at der er formandsopgør, men altså at man lige siger, men vi vil gerne tage initiativ til, at de her penge bliver betalt tilbage. Ja. Kaj Stilling.
Jamen altså det
er det utopisk at tro?
Nej, det er det ikke. Altså, vi kender jo ikke Alternativet godt nok, bortset fra, at de sidder oppe i det træ der og har en masse moralske gode ting, som de gerne vil have, at vi andre skal hoppe på. Blandt andet har de noget med, at vi må kun spise 100 gram oksekød om ugen, ikke? Det bliver da fedt at være dansker efterhånden, ikke? Men de sidder oppe i det træ der, og at Uffe Elbæk er i den her sammenhæng smadret umoralsk, det er en ting. Men jeg tror alligevel, at der blandt de der... medlemmer af Alternativet, som er jo meget, meget engagerede, der tror jeg, at alligevel der er nogen af dem, der siger, at det kan vi altså ikke, det kan vi ikke holde til det her, rent moralsk. Så jeg tror og håber på, at den her sag ikke er død, fordi der er nogen af de der ordentlige mennesker, som tager fat i den og siger, det her, det kan vi altså ikke leve med. Det håber jeg på, og det tror jeg faktisk også, at det er muligheden. Og så tager kommentatorerne selvfølgelig fat på den igen af journalisterne, så kører den jo i aviserne, indtil de får afleveret de penge, som de skal.
Tom Lund.
Vi kan heller ikke udelukke, at der er medlemmer af Alternativet, som har rettet henvendelse allerede til ledelsen i partiet. Der kan også være gruppefæller i Alternativet, som beder om at få sagen drøftet på et gruppemøde osv. Altså, der kan jo godt være et forløb i Alternativets parti,
det kan der bestemt,
som vi ikke kender til i øjeblikket.
Torben, er det din erfaring, så, og er det kan vi jo, kan jeg spørge jer alle sammen om, er det jeres erfaring fra jeres respektive grupper, at når der sker sådan noget her, så giver det dønninger i gruppen, bliver den taget op, eller er man mere tilbøjelig til at sige, nej, puha, nu så skal der lægges låg på. Nu skal vi bare glemme den her sag.
Mm. Altså, jeg tror, min erfaring ville være fra Socialdemokratiet i hvert fald, at sagen ville blive drøftet. Først i et gruppeledelses og partiledelses sammenhæng, og sidenhen givetvis også på et gruppemøde, fordi der ville være gruppefæller, som ville spørge til sagen. Og så ville gruppeformanden eller politisk ordfører en anden, som havde med sagen at gøre, partisekretæren måske, være nødt til at komme og forklare, hvad er op og ned i den her sag. Sådan at man fik en redegørelse for, hvad der er foregået. Og så må man jo derefter tage stilling til, om man synes, der skal gøres videre i sagen, eller man er tilfreds med det. Men det vil givetvis blive taget op. Det er jeg helt sikker på.
Det vil helt sikkert blive taget op, også hos konservative, og jeg tror hos os alle sammen. Mm. Og selvfølgelig først i ledelsen og i folketingsgruppen.
Ja.
Men jeg kan også garantere for, at hvis ikke der blev gjort det rigtige og meldt det rigtige ud, så ville en konservativ hovedbestyrelse også være der, og så ville det blive et meget langt møde,
ja,
hvis ikke svarene var tilfredsstillende. Og så vil jeg igen sige, at det er jo heller ikke særlig sjovt for kandidaterne, hverken til kommunalvalget eller til et folketingsvalg om 2 år, for de ved jo godt, at sådan nogle sager har det med. Hvis ikke de er løst, så dukker de op på de mest ubehagelige tidspunkter, lige inden man skal sætte krydset. Så nu er de ikke et borgmesterparti, men jeg tror, alle, der har borgmestre, ved, at der står nogle borgmestre i baglandene også og siger, den skal løses.
Det, men man kan sige, det er vel, det er vel, ja. Så, apropos det, det er vel ikke noget, der sådan forbedrer borgmesterdrømmene så lige nu?
Nej, det er det bestemt ikke, fordi sådan en sag har det med at poppe op igen. Så jeg tror ligesom Torben, at jeg er sikker på, at der er nogle interne drøftelser, og det må man tro.
Det må man da håbe i hvert fald.
Altså, det vil jeg også sige i SF i mit parti, der vil det i hvert fald også være noget, der bliver taget op. Det kan jeg love.
Men vil I betale pengene tilbage, Kaj? Eller vil I helt kynisk tænke om?
Nej, jeg lover dig. Altså, de penge vil blive betalt tilbage. Og det er både fordi, vi er et meget moralsk parti. Lad være med at sidde og grine i andre. Men også fordi, det som vi snakker om her, det er en rigtig dårlig sag. Det er en elendig sag, og den vil blive brugt imod os gang på gang. Så der er kun en eneste mulighed, det er at betale de penge tilbage, og så komme videre. Ellers så dør sagen ikke. Det tror jeg ikke.
Jeg vil også sige, at formandens bud er, at de på et tidspunkt betaler de penge tilbage, fordi det er simpelthen for mærkeligt. Nå, det er faktisk maks ærgerligt.
Ja.
Sådan er det. Nå, vi sætter punktum for den sag, og så må vi se, hvad der sker. Det her er det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Kaj Stillinger, Anne Birgitte Lundholt og Torben Lund. Og så apropos lidt spøjse sager, så er der altså også noget, vi lige skal prøve at få hoved og hale i. Forsvaret, det danske forsvar, den danske flåde, er ved at få bygget et nyt inspektionsfartøj. Jeg tror faktisk, det er færdigt. Det er ved at stå færdigt. Det hedder Lauge Kok. Ja, det er nemlig døbt og navngivet, så der har været champagne i en snor og alt er godt. Og det skal tages i brug i december i år. Og det er bygget delvist på et polsk skibsværft. Og allerede nu bliver det mærkeligt, fordi det er et polsk skibsværft, som har brugt nordkoreanske arbejdere. Allerede der, da jeg læste det ting, der stussede jeg. Det var jeg simpelthen ikke klar over, at nordkoreanske arbejdere kom uden for Nordkorea. At de fik lov, at man kunne benytte dem. At jeg var helt i chok over, at det kunne foregå. Det foregår så åbenbart på et polsk skibsværft. Det, der så er problemet, er, at meget tyder på, kvitteringer og kontrakter peger faktisk på, at nordkoreanske arbejdere har været med til at bygge Lauge Kok, det danske inspektionsfartøj. Jeg skal huske at nævne, at det er nogle afsløringer, man kan se mere til i en DR2-dokumentar i aften, men information har været inde over sagen, og derfor kunne man læse om det blandt andet i gårsdagens avis der. Og det store cirkus er jo så, at hvis man sådan, for nu at gøre det populært, siger follow the money, så ser det jo altså ud til, at danske skattekroner er gået til Nordkorea. Og der ved man godt, at det ikke er noget, der er gået til blomster og skoleuniformer nødvendigvis. Det er nok nærmere i den lidt tungere ende af det nordkoreanske. Det ligger nemlig sådan, at nordkoreanerne har brug for udenlandsk valuta. Nu læste jeg lidt op på de der nordkoreanske arbejdere der. Og man har brug for udenlandsk valuta for at købe varer, og i særlig grad til deres atomprogram, hvor man ligesom skal købe sådan lidt mere end almindeligt legetøj, om man så må sige. Anne-Birgitte Lundholt, hvad tænkte du, da du så den her sag?
Altså, først tænkte jeg det samme som dig, at det er mig ubegribeligt, og det anede jeg heller ikke, at det kunne forekomme, at der befandt sig nordkoreanske tvangsarbejdere i et EU-land. Altså, det er meget syret. Så vil jeg sige, at ordren på det her skib, så vidt jeg kan læse mig til, er gået til et skibsværft i Skagen, som har fået lavet en underleverance i Polen, hvoraf arbejde for det, der opgøres, var det til 1,2 millioner eller sådan noget.
Det er rigtigt, det er noget, der hedder Carstensens skibsværft.
Ja, Carstensens skibsværft. Og der er så lavet en underleverance. Nu kan jeg for det første ikke forstå, hvorfor det har været nødvendigt at få lavet den dernede, men det er det så. Så jeg vil nok sige, at det danske forsvar
og
politikere har nok været langt fra, hvem der så delvist har arbejdet på en underleverance på et skibsværft i Polen. Men der, hvor jeg synes, sagen er alvorlig, det er jo, at vi i EU åbenbart har import til et EU-land af polske af nordkoreanske tvangsarbejdere. Det er mig fuldstændig ubegribeligt, hvordan det kan ske. Så jeg synes jo faktisk, det her det er lige så meget en sag for EU.
Mm-hmm.
Det er rent arbejdsmæssigt, og ikke for forsvaret. Altså en underleverance på et skibsværft, der uden at fortælle, det bruger nogle arbejdere af den her karat, det er nok ikke noget, der er nået det danske forsvarsministerium.
Det tror jeg heller ikke. Altså, Claus Hjort var i hvert fald temmelig
overrasket. Han er lige så oprørt som
os andre over det. Ja, det er så ikke nok.
Præcis.
Carl Stillinger,
ja.
Hvad siger du?
Jamen altså, jeg er jo enig med en Birgitte igen. Det er ved at være en vane.
Det er en vidunderlig forbrødring i dag. Det er smukt.
Ja, ja. Nej, men jeg er jo helt enig med hende. Men det er det, som også slår mig, det er det der Carstensens værft. De tænker jo, altså værftet tænker jo, eller det er måske, der kan forsvaret måske have en vis skyld. Altså man tænker jo ikke på, at man skal bygge det hele i Danmark, fordi så tilgodeser det danske værftarbejdere, som vi ikke har for mange af. Men altså man siger, det står der direkte, man kan gøre noget billigere i Polen. Underforstået, man flytter det til Polen for at gøre det billigere. Og så tænker man ikke på, for det første, er det kvalitetsmæssigt godt nok? Det er okay. Måske, hvem er det, der arbejder dernede, undersøger man ikke. Det er jo, det kan godt ske, at det hænger lidt på EU, fordi de der nordkoreanere, men pokker kommer de herop, og hvordan, og hvorfor gør de det? Men Carstensens værft, det er jo dem, der har sendt den her delorder ned til Polen, og det er vel dem, der skal ned og se, står det rigtigt til, er kvaliteten i orden, hvem er det, der arbejder her? Fordi det viser sig jo, at de der polske arbejdere har jo set de der nordkoreanere, har taget billeder af dem, og har set, hvor de bor henne, og så videre. Og så kommer de med forklaringen, jamen det er sådan små mennesker, de er kravlet ind de små steder og svejse. Så alle har jo vidst, at de der...
Altså nu, med fare for, at det bliver helt mærkeligt, så har man simpelthen af praktiske hensyn, hyret nordkoreanere. Det lyder meget syret, det her.
Det lyder meget syret, og derfor så kan man sige, altså, det der værft der, altså, de har jo en eller anden kvalitetskontrol af det der, altså, de burde have vidst det, og have givet alarm i hvert fald på en eller anden måde.
Altså, så rammer vi jo nu så rammer vi jo sådan noget kædeansvar, som det så fint hedder.
Jamen, det er enig.
Er det det, man skal ud i her? Fordi det er jo rigtig nok, som Anne-Birgitte Lundholt siger, altså, det er meget for langt, at Claus Hjort skal stå med den meget lange kikker, der holder øje med, hvad der sker på et polsk skibsværft i forhold til et inspektionsskib, som bliver bygget under hans ministerium.
Til en underleverance.
Til en underleverance. Ja. Altså, det er en meget lang kikker, der skal ned der.
Mm-hmm.
Men for det første, skal man have fat i noget kædeansvar her, og altså... Og et lille tillægsspørgsmål, du var næsten... Nu skal du passe på, hvem du bliver enig med, Kai, for jeg ved, det chokerer dig nogle gange, men Marie Krarup har jo sagt det samme fra Dansk Folkeparti, forsvarsordfører.
Oh,
at det også generer hendes sårer, at man ikke holder de her... at bygningen af sådan et skib herhjemme, det er selvfølgelig danske værftsarbejdere, der skal bygge det her.
Ja, selvfølgelig.
Men Anne-Birgitte Lundholm, nu kan man føje det ind i en kontrakt eller nogle aftaler omkring det danske forsvar, at alt til det danske forsvar skal bygges herhjemme så?
Altså, det mener jeg, nu bevæger jeg mig lidt ud på tynd is, det mener jeg faktisk godt, man kan, fordi det er forsvars-ting. Og jeg ved også, så vidt jeg husker, da det blev lagt på Carstensens skibsværft, så var det jo netop, fordi det skulle lægges på et dansk skibsværft. Ja. Men så er der muligvis nogle underleverancer, de ikke har været i stand til at lave deroppe. Mm-hmm.
Jeg det er ikke hele skibet, der er så det, lavet på
nej,
Pols skibsværft.
Det er jo bare en underleverance, der er lavet i Polen som en del af
det. Det er alle de små ting, der skulle svejses åbenbart.
Men den der forklaring, den forstår jeg ikke. Men det er til gengæld, jeg tror selv for Carstensens skibsværft, uden at jeg har nogen som helst anelse om det, vil det være kommet som en stor overraskelse for dem, at der er nordkoreanske tvangsarbejdere installeret på et polsk værft. Så jeg er stadigvæk i den der, som alle andre, jeg tror vi er så enige, fordi vi alle sammen simpelthen ikke har forestillet os det.
Mm-hmm.
Ikke? Så det er svært, og inden for at de ikke må lave noget ulovligt, ikke? Fordi selvfølgelig må de ikke det.
Det er korrekt. Tom Lund?
Ja, altså jeg var selvfølgelig lige så overrasket som Anne-Birgitte og Kai over, at man overhovedet kommer ud for, at der er nordkoreanske tvangsarbejdere i et EU-land. Men når så det er sagt, så er det jo sådan et land som Polen, hvor det måske kunne forekomme. Altså jeg har ikke så meget fidus til de polske myndigheder. Men en ting, der undrer mig meget, det er, når det nu er et dansk krigsskib, der er tale om, selvom det er en underleverance, så er det da alligevel mærkeligt, hvis ikke Carstensens værft har en eller anden medarbejder knyttet til arbejdsstedet. Altså netop når det har noget med forsvaret at gøre, der er der også et sikkerhedsspørgsmål i den forbindelse. Der må have været en eller anden, som har været nede på det, den arbejdsplads i Polen, og har kunne følge med i, hvordan ordner de den underleverance, de
skulle lave. En kvalitetsinspektør, ja, et eller andet.
Ja. Også netop, når det nu var til forsvaret, så ville jeg jo da synes, det var fuldstændig naturligt, at der må have været nogen, der har været der og set et eller andet. Altså, at de polske myndigheder ikke gør noget, det undrer mig ikke, men der burde jo have været en eller anden fra værfte. Og derfor synes jeg, og det tror jeg kommer til at ske, efter at det nu kommer i DR2 i aften, så føler jeg mig ret sikker på, at der kommer et krav om, at den sag skal undersøges, hvad der er foregået. Mm. Hvem har vidst hvad? Hvad er reelt foregået? Og hvem har så vidst noget om det? Mm-hmm. Hvornår? Det tror jeg kommer. At Hjort Frederiksen ikke har kendt til sagen, det er der ikke noget at sige til. Men jeg synes alligevel, det er lidt kedeligt, at han siger, at han ser ingen grund til at undersøge det.
Nej, det var så lige det, jeg skulle til at sige, fordi...
Det synes jeg er mærkeligt. Hvis man sad der som forsvarsminister, så ville man da have alt muligt lyst til at sige, at nu må vi have afklaret, hvad pokker der er sket i den her sag. Mm-hmm. Hvordan kan det overhovedet
altså,
gå til?
Altså, information kontakter Claus Hjort Frederiksen, forsvarsministeren, i forhold til det her. Ja. Og han er overrasket, ligesom alle os andre. Det kan vi ikke bebrejde. Men så siger han nemlig, han svarer på mail og skriver, at det er helt skandaløst, hvis der har været tvangsarbejdere i Polen. Men han vil ikke gøre noget for at undersøge sagen nærmere. Ann-Birgitte Lundholt, tror du... Altså, for det første kan man jo stille spørgsmålet, hvis vi er på skalaen helt skandaløst, og der stadigvæk ikke er grund til at undersøge noget, hvor højt skal man så op, før der skal undersøges noget?
Jamen, jeg tror nu tolker jeg uden at have hørt, jeg har også kun læst citatet, at der er jo kommet sådan et mantra i dansk politik, at alt skal undersøges med dommer og uvildige advokater og alt muligt andet. Altså, han kunne måske også mene, at den her sag jo sådan set, og måske ved han, hvad der kommer i udsendelsen i aften, er så belyst, så man kan tage højde for den, så det ikke sker igen. Og det er jo noget helt andet, og så er der så til gengæld også noget, der skal ske i Polen. Så det er jo kun et spørgsmål om, at vi er jo simpelthen så befolket af ansvarsfralæggelse ved hjælp af utallige forslag, til advokatundersøgelser af den ene og den anden art, så er man sikker på, at det ikke kommer heller ikke i forslagsstillerne, som sidder på min side her, i deres tid i Folketinget, at der kommer et resultat der. Man kan jo handle, hvis man kender, hvad det er, der er sket her.
Det kan vi godt blive enige om, men man kan sige, som minister på området har han vel også et ansvar for, om ikke andet så bare lige gyde en lille smule olie på vandene, eller indgyde tryk. Nå, men jeg mener bare...
Jeg er sikker på, at han vil komme og sige, at det her gør vi for at forhindre, at det sker.
Klart, men er det så ikke så meget desto mere mærkeligt, at han siger, at vi vil ikke gøre noget for at undersøge sagen nærmere?
Jamen, det er jo... Altså, jeg tør ikke sige, hvad det er for en undersøgelse, han har talt om, men det kan være, at han allerede ved, hvad der er sket.
Jo, men man vil så ikke sige, at vi er på sagen. Man behøver ikke sige mere end det. Vi vil undersøge sagen nærmere.
Jamen, hvis ikke han har behov for mere. Altså, det er bare for at stille nu tvivlens spørgsmål, inden man hyrer utallige advokathuse.
Jamen, så står vi enige.
På statens sager, ja.
Ja, nå, men ja. Der er ingen, der beder om at få nedsat en kommission. Slet ikke, men blot at forsvarsministeren bare lige siger, jamen, vi er på sagen.
Jamen, altså, der er enig med formanden, fordi selvfølgelig skal han ikke sige sådan noget der. Det er jo... Det mistænkeliggør ham jo også på en eller anden måde. Altså, det behøver ikke være en kæmpestor kommissionsdomstol, men vi skal da lige undersøge, hvad søren er det, der er foregået, underforstået, så det ikke sker igen. Altså, det er det mindste, han kan sige. Selvfølgelig skal vi da undersøge, hvad er der sket? Hvad kan vi gøre for, at det ikke skal ske igen? Men at sige, at vi vil ikke undersøge nærmere, det synes jeg er dumt. Og det er på en eller anden måde en mindre ministerans... Hvad hedder det?
Ministeransvarslov.
Ja.
Er der nogen, der kender spørgsmålet, der bestillede, da han svarede på den måde?
Nej, men hans svar kender vi, uanset
hvad. Ja, netop. Jamen, det er derfor.
Jamen, det er svaret, der er dumt.
Vil du nedsætte, vil du lade nogen uvildige undersøge sagen? For eksempel, hvis spørgsmålet er sådan. Jeg kan altid godt lide at høre både spørgsmål og svar.
Men jeg vil stadigvæk sige, at hvis man stiller spørgsmålet, vil du lade nogen uvildige se nærmere på sagen, og så han skriver, vi vil ikke gøre noget for at undersøge sagen nærmere. Det var jo sådan meget bredt.
Ja. Det vil jeg også sige.
Jo, altså hans argument for ikke at ville undersøge det i det, han svarer. Han har kun svaret på en mail. Han vil ikke stille op til interview, står der.
Ja.
Og det er jo, at skibet er færdigbygget. Det er hans argument. Og det er jo i og for sig et mærkeligt argument. Fordi det er jo bare et forløb, der har været.
Uffe Elbæk ville forstå det.
Altså, jeg føler mig ret sikker på, at der kommer en eller anden form for undersøgelse. Og det skal jo ikke være en stor kommissionsdomstol eller noget som helst. Men han bør jo selv som forsvarsminister sørge for at få sagen undersøgt, hvad er der sket her.
Kunne man forestille sig et samråd, Torben Lund?
Ja, for eksempel.
Det
ville jo komme, det er jeg helt sikker på.
Ja.
Og han ville jo så være nødt til at bede forsvaret om at komme med en redegørelse for, hvad der foregået her. Ja. Og de må så have fat i Carstensens værft, eller er det Carstensen, de
ja.
Hedder?
Ja, det tror jeg. Ja.
Ja. Det var have fat i Carstensens værft for at høre, hvordan kunne det her foregå? Har I ikke haft nogen folk dernede? Er det rigtigt, at I slet ikke har set noget som helst til det her? Hvordan kan det gå til? Og sådan vil det jo være.
Mm-hmm.
Sådan at man i hvert fald får belyst, hvad der er foregået.
Ja.
Så godt man nu kan.
Ja, ja, bestemt. Så lad os give Claus Orden en lille pause, og så i virkeligheden adressere det, som Anne Birgitte også nævnte, som jo er altså dybt bizart, at der i EU findes nordkoreanske arbejdere. Ja. Altså, det er tvangsarbejdere. Det er jo helt bizart. Man vurderer, at der stadigvæk i dag opholder sig 400 nordkoreanske arbejdere i Polen. Det er jo helt bizart. FN's Sikkerhedsråd har udstedt et forbud mod nye arbejdstilladelser til nordkoreanere. Så sætter man prop i nu, åbenbart. Men Anne Birgitte, hvor skal man ligesom henvende sig for? Er der nogle EU-parlamentarikere, der skal på banen her, eller hvad foregår der? For det er
meget mystisk, det her. Alle omstændigheder skal EU jo på banen her, og så burde de polske myndigheder jo også gå på banen. Ja. Og internationalt er det klart, med de sanktioner, der er over for Nordkorea, og lige præcis i den her tid, altså der skal jo bare sættes en stopper for, at det overhovedet kan forekomme i EU-landene, at der kommer nordkoreanske strafarbejdere.
Det er nok ret tæt på.
Ja, præcis. Jeg er bare fuldstændig måbende, for jeg anede ikke, det foregik, og det må der bare sættes en prop i.
Men er det fordi EU, er det en hullet si, eller hvad er det her et billede på, Christian?
Jamen, det er da en hullet si, tilsyneladende. Og der er der enig med, at det må EU tage sig af. Jo. Det er fuldstændig vanvittigt, at man har fra FN's side iværksat nogle sanktioner, og samtidig så sender tvangsarbejdere hundredvis af millioner dollar hjem til Nordkorea, så de kan bygge videre på deres atomprogram. Det er jo fuldstændig håbløst, at det finder sted. Mm. Det skal man jo stoppe, og det igennem EU selvfølgelig i første omgang, det er jo klart.
Ja, altså, jeg er fuldstændig enig, og EU bør selvfølgelig være fuldstændig klar på det, på det punkt. Men problemet er jo selvfølgelig, at hvis de polske myndigheder ikke gør noget, så er det jo nærmest umuligt for EU. Altså, der sidder jo ikke EU-funktionærer rundt omkring og følger med i, hvad der foregår på arbejdspladser rundt omkring i de enkelte medlemslande. Og det er jo de polske myndigheder, der skal gribe ind. Og så skal EU selvfølgelig bakke de polske myndigheder op i at få lukket af for den slags. Altså, jeg tror, det er nødt til at være rækkefølgen, fordi EU har jo ikke et korps, de sender rundt i. Og heldigvis for det, kan man sige. Vi skal jo ikke have sådan EU-kommissærer til at fare rundt. Men det er jo medlemslandene, der skal leve op til deres ansvar i den her samling. Ja. Og der er Polen nok ikke nogen helt nem partner.
Men er de ikke duks i den klasse?
Det tror jeg bestemt ikke.
Nu kan de få lov at bevise, at de kan klare det her, fordi det skal de.
Det kan der være hårdt brug for, ja.
I en lille sidebemærkning siger jeg blot lige tak for i dag til Kaj Stillinger, som simpelthen er nødt til at gå nu. Han skal nå et tog. Jeg kan allerede se ham på vej ned ad trappen. Han skal holde et foredrag for nogle LO-mennesker, og det har vi givet ham lov til. Det er bare, så man ikke tænker, om Kaj er blevet påfaldende tavs og faldet om de sidste minutter. Han har det godt, men han har været nødt til at gå.
Jeg har ikke sparket ham ned og stolen.
Nej, præcis. Der har været god stemning hele vejen igennem. Men det er jo meget interessant det her med, fordi vi rammer jo måske også nerven på noget EU, og det er ikke så tit, vi diskuterer det her i det gode gamle, men lad os da lige tage det, fordi man kan vel godt brede det her ud til, at der er nogle ting, hvor EU bør skride ind, men ikke rigtig gør det, også over for, altså man kan vel trække tråde til, at i forhold til Ungarn og flygtninge, hvis man skal lave en fordelingsnøgle på det er jo det helt store cirkus, men hvis ikke man kan have nogle sanktioner imod landene, hvis de ikke gør, som man har aftalt i EU, så kommer vi jo ingen vejen, og det samme med Polen her, altså er det økonomiske sanktioner mod Polen? Eller, altså, hvad er det for et gult kort, Anne Birgitte, som man kunne forestille sig, at EU skulle trække op her?
Jeg tror ikke, du kan sammenligne det med de interne problemer og de interne handlinger i landene. Det her, det er jo brud på nogle sanktioner, som EU også har tilsluttet sig i forhold til Nordkorea. Så det har intet at gøre med hverken politikvedtagelse eller vores interne flygtningeproblemer.
Jamen, så lad mig omformulere det så. Har det her noget at gøre med, at medlemslandene er ligeglade med, hvad EU siger?
Jamen, jeg tror simpelthen,
det er det, jeg mener.
Jamen, det kommer an på, hvad det er for en sag. Jeg tror faktisk, at denne her sag vil vække opsigt rundt omkring i Europa, og jeg håber og tror inderligt også, at det vil blive respekteret, at der vil blive gjort noget mod det, for det er jo helt horribelt. Og så lige præcis i de her dage, hvor stemningen er så intens springfarlig mellem den vestlige lande og Nordkorea, så synes jeg, at jeg er så positiv. Så jeg tror, at lige præcis det her, det kan der godt gøres noget ved.
Tom Lund.
Men som du selv var inde på, altså Polen er jo netop ikke duks i den her sammenhæng, og altså Polen er jo på mange måder jo, i hvert fald den nuværende polske regering, er jo på mange måder en regering, som ikke har voldsom respekt for det europæiske samarbejde. Så er det vist sagt høfligt. Altså de har jo også i deres parlament jo gennemført og vedtaget en lang række lovgivninger, som i virkeligheden sætter demokrati og retsstat.
Der har været en del omkring pressen i Polen, blandt andet.
I det polske samfund. Og jo meget, meget alvorligt. Og hvor EU jo nu arbejder på, hvad kan reaktionen blive over for Polen? Polen er jo et kæmpestort land, men det er jo sådan set ligegyldigt, om det er et stort eller et lille land. Men det er jo vanskeligt for EU at håndtere de her ting. Men de bør jo gøre det. Og det samme bør de jo i forhold til Ungarn, for hvis ikke de gør det, så svækker det jo hele ideen med det europæiske samarbejde og respekten for det europæiske samarbejde i de lande, der lægger vægt på de værdier, som det europæiske samarbejde skal bygge på.
Og er det ikke, men er det vel, det er vel lige præcis det paradoksale problem for EU, at man skal sådan balancere imellem og sige, jamen, vi er jo nødt til at slå hårdt ned her, vi er nødt til at have nogle sanktionsmuligheder mod vores medlemslande, men vi kan heller ikke gå så hårdt til dem, at de føler som sådan et overnationalt, så kommer EU-politiet og stanger bøder ud oven på det nationale politi. Altså, det er vel en balancegang, en Birgitte Lundholm, som er helt umulig for dem, det helt store problem for
det
dem.
Det er en balancegang, og det åbner jo for et emne her, 5:55, som er meget svært, for det åbner jo for, at jeg er jo glødende EU-tilhænger, men jeg ser også nødvendighederne af reformer inden for EU, fordi beslutningskraften i Europa, altså i EU, er jo frygtelig tung og frygtelig besværlig, og det er jo det, der gør, at det er svært at komme igennem med sådan nogle ting. Ja. Fordi hvis så vi har nogle steder, hvor man ikke respekterer EU-lovgivningen, og jeg vil sige, at nogen respekterer den, ikke andre har ikke tilsluttet det hele, det er jo blandt andet Danmark, det gør det jo ikke nemmere for beslutningsprocessen i Europa, så vi er jo nødt til på et tidspunkt at opfinde en beslutningsmåde i EU, hvor det ikke er så sårbart overfor, at man bare kan lade som ingenting.
Ja.
Ja, altså man kan jo sige omkring Polen i øjeblikket, som det ser ud mere generelt, at hvis de stod og skulle være medlem af EU, så ville de jo få besked på, at de opfyldte ikke betingelserne. Fordi deres retssystem ikke var i orden, og deres demokratiske principper ikke var i orden til at leve op til værdierne i EU. Og det understreger jo noget af alvoren i det, der er foregået i Polen. Og derfor er man nødt til at lave nogle sanktioner. Det er jo ikke sådan, at man så kommer med et politi, men der, hvor man kan lave sanktioner, i hvert fald i første omgang, det er jo, at Polen modtager jo milliarder hver eneste år i støtte fra EU. Og der kan man jo bruge støtteområdet og støttekronerne, reduktion af dem, som et pressionsmiddel over for Polen. Og det vil de være meget, meget sårbare over for i Polen.
Ja.
Det er jo et af de lande, der virkelig modtager mange penge fra EU.
Ja, men det vil heller ikke være nemt. Jeg er enig med dig.
Det
vil heller ikke være nemt at få vedtaget.
Nej.
For nogle af de lande, der skal stemme for det, de vil jo så stå næst efter til at få reduceret deres.
Og det ved de jo godt.
Og det er jo derfor, jeg er enig i, at det er jo hele beslutningssystemet i EU, hvor vi ikke har nogen faste reguleringer af, hvad der skal foregå, sådan som man bare gør det, der skal reformeres.
Ja.
Det er et kæmpe emne, men det er vigtigt.
I virkeligheden har man jo ikke forestillet sig, at man kunne komme i den her situation, vel? At nogle lande pludselig kører demokratiet tilbage. Det tror jeg simpelthen ikke, man har forestillet sig.
Nej,
at nogle af dem, der var blevet medlem, pludselig...
Men var det måske naivt, at man ikke forestillede sig det?
Ja, det kan godt være. Jeg har selv stemt for, at både Polen og Ungarn skulle være medlem.
Det har jeg også.
Og jeg det også, hele er din skyld,
indtil for nogle få år siden, der var jeg faktisk også tilhænger af at arbejde videre med Tyrkiet.
Det, jamen, det har jeg også været indtil for få år siden, ja.
Og, men stadigvæk, men er jeg er enig slut. Med dig i. Jeg er enig, at det er forfærdeligt, som vi er enige i dag. Jeg er fuldstændig enig i, og jeg tror bare ikke, vi havde forestillet os. At man ville rulle tilbage på noget, som lige præcis de lande, der gør det, har brugt så meget energi på at få fremmanet i landene efter opbruddet.
Mm-hmm. Godt. Ja, men som du selv sagde, altså, det er at åbne en meget, meget stor diskussion. Hele reformationen af EU, jeg er ikke sikker på, at vi når den her 1159, men jeg er da glad for, at vi lige fik den åbnet. For det er en vigtig diskussion, jeg vil gerne invitere jer begge to ind en anden god gang, så tager vi den simpelthen.
Ja,
så skal vi se, om ikke de to samfulde timer, så skal vi se, om ikke vi kan få løst den. På to gode timer. Så tager vi Kaj med os, så skal det hele nok gå.
Vi vil også have nogle gode forslag til, hvad man kunne gøre i EU for at få en bedre struktur.
Ja, det tror præcis. Jeg. Det tror jeg. Jamen, der tror jeg faktisk, vi kunne blive enige, Torben.
Jeg noterer flittigt og er sikker på, at Jens Rode og andre lytter med spidse ører. Nå, men så vil jeg også bare sige tak til Kaj Stillinger, som altså måtte smutte, og tak til Anne-Birgitte Lundholm. Tak til Torben Lund. Tak til dig, kære lytter, fordi du trofast lyttede med. Ja, trofast, det kan jeg jo ikke vide. Men i hvert fald lyttet med på en eller anden måde. Vi er tilbage samtidig, samme sted, 10.05 tirsdag formiddag, og hvis ikke du fik det hele med, så ligger podcasten på radio247.dk. Lige om lidt er Kirsten Birgit Rasmus på pinden, men nu er der nyheder klokken.